Вие сте со SPS на Македонски.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио.
SBS им одава признание на традиционалните собственици на земјата, од која денеска ја имитуваме програмата на македонски јазик, народот Камерејгл и неговите минати и сегашни старешени, како и на традиционалните собственици на сите земји на абориджините и островјаните од теснецот Торес, од чија земја ја слушате нашата програма. Добар ден, почитувани слушатели, добро дојдовте на SBS за уште едно издание на македонски јазик. Денеска среда, 31. јули 2024. со вас е Радица Бојковска Димитровска. Веднаш нако со за содржините во следниот час. Повестите од земјава и странство ќе известиме и за најновите случувања во и поврзани со Македонија, каде целиот источен дел е зафатен од пожари. Ќе слушаме и што одговори Македонското министерство за внатрешни работи по обвинувањата од Венецуела дека хакери од Македонија извршиле сајбер напад врз тамошната изборна комисија за да спречат објавување на резултати од председателските избори. Од домашните теми се осврнуваме на најновата серија отпуштања во медиумската индустрија во земјава. Новинари од повеќе медиумски куќи минатиот викенд излегоа на протест. И подоцна имаме разговор со председателот на културно-уметничкото друштво Разиграна Македонка од Квинбијан, чии членови беа на турнеја низ Македонија. Останете со нас, започнуваме со вестите и колешката Маргарита Василева.
Во денешниот билтин, Rex Airlines влегува во доброволна администрација и стотици работни места се во опасност. Цела Источна Македонија е зафатена од пожари, а се уште активни се околу 14. И последователни олимписки златни медали за австралиската пливачка Кейли Макјуен. Слушајте не. Синдикатот Transport Workers Union вели кажано е дека до 850 работници ќе ги загубат своите работни места во Rex Airlines, откако авиопревозникот влезе во доброволна администрација и ги приземни сите негови летови на авионите Boeing 737. Регионалните услуги на авиокомпанијата продолжуваат да работат, вклучително и регионалните летови до аеродромите во главниот град. Фирмата Ernst & Young е назначена за администратор, а синдикатот вели известен е дека до 850 работни места во Rex можат да бидат поништени. Майкл Кейн од синдикатот за ABC изјави дека администраторите велат дека до 600 работни места ќе бидат отстранети од операциите на главниот град, за кои се користе авионите 737, а 250 работни места ќе бидат отстранети од регионалниот дел на авиокомпанијата. Министерката за транспорт Catherine King вели дека федералната влада сака да обезбеди Rex да има иднина во Австралија.
We obviously don't want to do that just at any cost. We want to be involved very closely in what that future might look like. I know this is a very uncertain time for staff, a very uncertain time for passengers.
Virgin Australia им нуди на клиентите на Rex со постоечки билет можност бесплатно да го префрлат својот билет на лет на Virgin. На веб страницата на Rex стои следното. Virgin Australia направи понуда за клиентите на Rex со постоечки билет на лет откажан поради административниот процес, можност бесплатно да го префрлат билетот на 13-те преклопувачки услуги на Virgin Australia. Подобните клиенти на Rex кои сакаат да ја прифатат понудата за пререзервирање на Virgin Australia мора да контактираат со Guest Contact Center на Virgin Australia на број 13-67-89 или да ја посетат веб страницата www.virginaustralia.com до среда 14 август 2024 година. Подобните клиенти ќе бидат повторно сместени на летовите на Virgin Australia, што е можно поблиску до нивното првобитно време на патување. Носители на засегнати билети не треба да доаѓаат на аеродромот додека не ги пререзервираат своите летови, се вели на веб страницата на Rex. Властите во Јужна Индија соопштија дека повеќе од 100 луѓе загинале во лизгање на земјиште, а бројот на жртвите продолжува да расте. Во тек се интензивни спасувачки операции, но се спречени од обилните дождови и уривањето на клучен мост. Ридови попуштија откако силен дожд исфрли реки од кал, вода и камења по домовите на работниците и селаните. Околу 250 луѓе се спасени, но многу други се водат како исчезнати, а се очекуваат уште обилни врнежи. Министерот за аксизи на Керала, М.Б. Раджеш, рече дека војници и два хеликоптери на воздухопловните сили се мобилизирани за да помогнат во спасувачките напори.
We fear that the gravity of this tragedy is much more than these numbers. Rescue operations are being carried out on a war footing. Police, NDRF, Fire Force and various agencies are actively involved in rescue operations.
Цела Источна Македонија е зафатена од пожари, а се уште до денешниот билтен вести активни беа околу 14, неколку се ставени под контрола, а 27 се изгаснати. Најкритично беше во Свети Николско, каде се гасеше со е-трактори и армиски хеликоптер. Таму уште завчера попладне огнената стихија стигна и до селото Неманица, каде жителите се евакуираа. Ветрот што дува дополнително ја отежнува состојбата, бидејќи не само што се повеќе го разгорува огнот, туку и многу брзо го расширува. Директорот на Центарот за управување со кризи Стојанче Ангелов ги повика жителите на селата да прават безбедносни појаси.
Апелирам до сите собственици на куќи и викендици во планински села или во напуштени села да направат мек појас, противпожарен појас околу своите викендици, околу своите куќи. Истовремено ги повикувам сите жители на селата, кои што може да бидат зафатени од пожари, да направат противпожарни појаси околу селата, и тоа појаси со широки по 10, па и 20 метри, ораници направени со големи трактори, некаде да се исчисти со булдожер. На тој начин превентивно ќе бидат заштитени сите села.
Завчера се случи првата жртва откако жител на Кумановското село Кокошиње се задуши од чад во пожарот што го зафати селото, а во Свети Николското село Малино веќе изгореа 20 куќи. Здравствените власти се уште не го откриле изворот на избувнувањето на болеста Legionnaires' disease, во која најмалку 6 лица се примени на интензивна нега во болниците во Мелбурн. Поголемиот дел од досега заразените 33 пациенти морале да се лекуваат од тешката форма на пневмонија во болница. Се чека на резултатите од тестовите за уште 10 лица за кои постои сомневање дека ја имаат оваа болест, па се очекува бројот на пациентите се зголеми. Главниот службеник за здравство на Викторија, Клеер Лука, вели верува дека изворот на епидемијата е кула за ладење со климатизација некаде во градот на Мелбурн. Некои економисти предвидуваат дека Австралија ќе забележи благо зголемување на стапката на инфлација кога бројките ќе бидат објавени денеска 31 јули. Резервната банка сака да ја види годишната стапка на инфлација помеѓу 2 и 3%. Постојат предвидувања за квартален пораст од 1%, што би ја одвело годишната стапка на 3,8% од 3,6% во 12 месеци до март. Благаникот Джим Чамас за ABC изјави дека иако инфлацијата е значително намалена, таа има тенденција да се движи.
We also know from around the world that even as inflation has moderated really substantially here in Australia, it rarely moderates in a perfectly straight line. It zigs and zags on the way down. That's been the experience.
If it, sorry to interrupt, Treasurer, but if it zigs or zags in the wrong direction, would you expect another interest rate rise?
Well, a couple of things about that. I mean, first of all, as you'd expect, you know, I don't preempt decisions taken independently by the Reserve Bank and its board, and I don't give them free advice. They will weigh up a whole range of factors in our economy, not just today's inflation numbers.
Австралија е чекор поблиску до развој на стандарди за квалитет на воздухот во затворените простории. Владата на Викторија најави финансирање за нов проект во институтот Бенет, чија цел е развој на низа мерки за подобрување на воздухот во затворените простории, вклучувајќи болници, домови за стари лица и училишта. Лошиот воздух во затворените простории е поврзан со зголемувањето на респираторните вируси, вклучително и COVID-19. Главниот извршен директор на Институтот Бенет, професор Брендан Краб, се надева дека испитувањата ќе доведат до усвојување на стандарди за чист воздух во затворен простор во Австралија.
This is a big step forward. The challenge is to treat indoor air like we treat water. You know, to walk into a space and to know that air is safe. And at the moment there are no standards for that. And if the indoor air is poor, what do you actually do about it? Short of majorly retrofitting buildings, what can you actually do?
Истражувачкиот проект вреден 9,87 милиони долари треба да биде завршен до 2026 година. Во Алис Спрингс беше објавено едукативно видео како дел од неделата за донирање живот, охрабрувајќи повеќе луѓе од првите нации да застанат зад донирањето органи и ткива. Петминутниот едукативен ресурс за процесот на трансплантација на органи е дизајниран и раскажан од локалните здравствени работници од првите нации на англиски и домороден јазик. Минатата година три лица од северната територија станаа донатори на органи по нивната смрт. Традиционалниот собственик на Мпантве, Бенедикт Стивенс, вели дека се надева дека видеото ќе обезбеди повеќе културно соодветни информации за донирањето органи.
Families do have a discussion whether to have kidney donation. I just got the renal dialysis whilst waiting for a donation. And sometimes some about fellows, families that from the bush, we used to tell them that, you know, getting a donation, even though it's from a person that passed on, but he's trying to save, but it's going to save your life more to stay a bit longer.
Трето девојче почина по масовното пробудување со нош на танцовна забавна на тема Тајлор Свифт во градот Саутпорт во Обединетото кралство. Девојчињата биле на возраст од 6, 7 и 9 години. Пет деца и двајца возрастни се во критична состојба, а 17-годишен маж е во притвор. Тајлор Свифт реагираше, велики дека ужасот од нападот во Саутпорт постојано ја обзема. Малите деца со цистична фиброза во Австралија ќе имаат пристап до лекови кои го менуваат животот за само мал дел од цената. Лекот Trifecta, кој чини околу 250 000 долари годишно без субвенции, сега ќе чини помалку од 400 долари годишно за децата на возраст од 2 до 5 години по проширувањето на списокот на лекарства на шемата за фармацевски бенефиции. Лекот ја подобрува функцијата на белите дробови и предходно беше достапен на PBS за постарите возрастни групи. Министерот за здравство Марк Батла вели дека проширувањето ќе донесе значителни придобивки. И во пливање, австралијката Кајли Макјуен освои злато на 100 метри грбно на Олимписките игри во Париз за да го одбрани златниот медал, што првпат го освои во Токио. Таа успеа да постави и нов олимписки рекорд од 57,33 секунди. Австралијската машка штафета заврши на третото место во финалето на 4x200 метри слободно, а злато освои Велика Британија, додека на второ место е САД. Во другите резултати, австралиската машка кошаркарска репрезентација загуби од Канада со 93-83, а Белгија ги победи Кукабарас со 6-2 во нивниот реванш за златен медал во хокеј за мажи во Париз. И од најновата курсна листа денеска, еден австралиски долар се менува за 0,60 евра, за 0,65 американски долари и за 36,81 македонски денар, додека еден американски долар се менува за 56,22 македонски денари, а еврото за 60,92 македонски денари. И времето за утре, Перт дожд 16, за Аделајд сончево 18 степени, Милбурн исто 18 степени, претежно сончево, во Хобарт облачно и 13, во Камбера утринска слана и облачно 13, за Сиднеј врнежливо 16, Брисбен сончево 22, Дарвин исто сончево 32 степени, а во Алис Спрингс утринска слана и сончево 23.
Благодарам, Маргарита. Тоа беа вестите на СПС на Македонски за 31 јули со Маргарита Василева. Следува извештајот од Македонија, во кој, меѓу другото, ке слушнеме. Цела Источна Македонија е зафатена од пожари, се уште се активни околу 14, неколку се ставени под контрола, а 27 се изгаснати. Во собранието во тека расправата околу ребалансот на буџетот за оваа 2024 година, пратениците од СДСМ поднесоа амандман за награда на пожарникарите, полицајците и војниците за гаснењето пожари. Министерот за европски прашања Орхан Муртазани на пресконференција рече дека за Европската унија се потребни уставни измени, а останува под знак прашање дали ќе се реализира барањето на влен за уставни измени по 6 месеци влада. Обвинителот на Венецуела обвини дека хакери од Македонија извршиле сајбер напад врз тамошната изборна комисија за да спречат објавување на резултати од председателските избори. Нема други детали за ова сериозно обвинување на авторитарниот режим во Каракас, предводен од досегашниот председател Николас Мадуро, кој според истражувањата изгубил на изборите додека државните органи објавија дека повторно победел. Македонското министерство за внатрешни работи се огласи по обвинувањето од Венецуела. Појавувањето на македонски IP адреси во некаков наводен напад не значи дека тие изворно потекнуваат од Македонија, велат од Министерството. И политичката партија Левица најави дека ќе поднесе интерпелација за пратеникот Антонио Милошовски, подпредседател на Собранието, за неговото учество на работна сесија на четвртиот самит на ИПАК во Тајван. Тоа е најголема неформална група на пратеници која е формирана како одговор на ширењето на кинеските интереси во светот. Подетално од нашиот редовен известувач од Македонија, колегата Милче Јовановски.
Цела источна Македонија е зафатена од пожари, а се уште до моето јавување активни бе околу 14. Неколку се ставени под контрола, а 27 се изгаснати. Најкритично беше во Свети Николско, каде се гасеше след трактори и армиски хеликоптер. Таму уште завчера попладне, огнената стихија стигна и до селото Неманица, каде жителите се евакуираа. Ветерот што дува дополнително ја отежнува состојбата, бидејќи не само што се повеќе го разгорува огнот, туку и многу брзо го расширува. Директорот на Центарот за управување со кризи Стојан Чангелов ги повика жителите на селата да прават безбедносни појаси.
Апелирам до сите собственици на куќи и викендици во планински села или во напуштени села да направат мек појас, противпожарен појас околу своите викендици, околу своите куќи. Истовремено ги повикувам сите жители на селата, кои што може да бидат зафатени од пожари, да направат противпожарни појаси околу селата, и тоа појаси со широки по десетина, па и 20 метри, ораници направени со големи трактори, некаде да се исчисти со булдожер. На тој начин превентивно ќе бидат заштитени сите села.
Завчера се случи и првата жртва, откако жител до Кумановското село Кокошиње се задуши од чад во пожарот што го зафати селото, а во Спетениколското село Малино веќе изгореа 20 куќи. Ангелов апелираше и да се престане со палење на стрелништата. Граѓаните доколку забележат сомнително несување на некое лице на отворено или во шума, веднаш да го пријават на телефонски број на ЦУК 112, бидејќи, како што рече Ангелов, неколку пожари се намерно подметнати. МВР ќе истражува и како вчера дошло наеднаш да се случат неколку пожари кои избија од 11 часот предпладне до 14 часот попладне. СДСМ поднесе аманман да награда на пожарникарите, полицајците, војниците и сите кои учествуваа во гасењето пожари. Пратеникот Оливер Спасовски на расправата на Комисијата за носење на буџет изјави дека се наоѓаме во период на сериозни пожари во државата, а се вклучени противпожарните бригади, полициските службеници и армиските припалници, и затоа е потребно да им се дадат соодветни награди на сите кои учествуваат во гаснењето на пожарите. Сега треба да имаме заеднички пристап кон оваа ситуација и тука не треба ниту да полемизираме, ниту пак да ја злоупотребуваме ситуацијата за политички цели. Сега кога имаме прогласена кризна состојба во државата, а се уште беснаат пожарите, само вчера имаме пожари на 12 населени места, а ја имаме за жал и првата жртва, оно што треба да го направиме како собрание е да помогнеме. Зашто и да треба дополнително за ефикасна борба со пожарите, рече во парламентот Спасовски. Министерот за европски прашања Орхан Муртезани смета дека треба да се направат уставните измени, бидејќи без нив Македонија нема да може да ги продолжи преговорите со Европската унија. За сега е нејасно дали ваквата изјава ќе значи инсистирање на коалицијата вреди, откаде што доаѓа Муртезани, да се почитува нивното предизборно барање, уставните измени да се донесат во рок од 6 месеци од страна на владата. Но на каков став се од оваа коалиција, околу позицијата на премиерот Христијан Митковски за одложена примена на уставните измени, Муртезани во изјавата дадена за медиумите не беше конкретен.
Како што знаете, ние во предизборната кампања Зборам се како коалиција Влен, сме нагласили дека тоа е една од клучните приоритети, а исто така ова е влезено и во програмата на владата како приоритет. Ние знаеме дека без решавање на тој спор со Бугарија, односно уставните измени, нема да може да се одблокира пристапот кон Европска унија.
На пресот министерот Муртезани боруваше за искористувањето на ИПА фондовите. Тој рече дека според расположивите средства Македонија има склучено договори само за една третина. Примената на балансерот за вработување ја разгорува битката во владата меѓу коалициските партнери ВМРО ДПМН и знам нас против реди. Балансерот е завршена работа и не се прави ништо намерно, децидени министерот за јавна администрација Горан Минчев. Им порача на коалицијските партнери од вреди да го почитуваат, бидејќи според законот, со алатката балансер се калкулираат бројките само на резидентното население.
Најмалку имам намера да провоцирам еден од нашите коалициони партнери. Јас ќе повторам, исклучиво спроведуваме закони, а една од принципите на кои што е договорена оваа коалиција е и почитување на законите. Јас само спроведувам закони. Во законот за вработени за јавниот сектор, децидно пишува дека алатката балансер се применува исклучиво за граѓаните кои што живеат на територија на Република Македонија, а тоа е резидентното население, согласно податоците од последниот попис. Јас се надевам дека колегите од Влен ќе се вразумат, ќе потрошат повеќе внимание на читање на постоечките закони и ќе се посветат на спроведување на овие закони, а нема да се занимаваат со дневнополитички теми.
Наспроти вреди, најголемиот коалицијски партнер во владата, ВМРО ДПМН е со поддршка за измена на балансерот, која направи Минчев. Министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски во изјава за новинарите рече:
и се додека не го промениме законот или не ја промениме методологијата, често кажувам дека само со промена на методологијата ние веќе можеме да зборуваме за нов принцип, нов начин на почитување на принципот на соодветна и правична застапеност, можеме да функционираме и понатаму, но се додека тоа не се случи, додека немаме нов закон или промена на методологијата, валидна ќе биде оваа законска сега веќе основа која што ја дава алатката балансер.
Од коалицијскиот партнер вреди со остра реакција тврдат балансерот се злоупотребувал од македонците. Минчев и Димитриевски уште живеат во собствените заблуди. Не живееме во 1997, ниту тие се клучен фактор во владата. Напротив, застапеността на албанците никогаш нема да биде завршено прашање и најмалку ќе зависи од партија, како знам. Дневна политика од балансерот прават токму Минчев и Димитриевски, кои мислат дека нивната антиалбанска доктрина ќе ги направи голема партија. Наместо да пукаат со чорфишеци, треба да го научат ставот на Влен, велат од вреди. Внимателно го следиме процесот. Министерството не е истражен орган, но ќе се заложиме за тоа никој да не биде обвинуван во државата без да има соодветни докази за тоа. Изјави министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски во врска со обвинувањето од Венецуела дека хакери од Северна Македонија направиле сајбер напад врз системот за пренос на податоци на изборите во оваа јужноамериканска земја.
Освен коментарите кои што излегува во јавност и кои што ги забележав, ми со внимание ги следиме, од државата, од властите во таа држава ќе има и соодветни докази за наводно вмешување на некои наши граѓани или некои институции од државата. Внимателно го следиме процесот. Министерството не е истражен орган, но ќе се заложиме за тоа да никој не биде обвинуван во државата без да има соодветни докази за тоа и да не бидеме вмешувани во внатреполитички битки на еден авторитарен режим кој што постои со години во таа држава и неговиот однос кон опозицијата во таа држава.
Од Министерството за внатрешни работи информираа дека секторот за компјутерски криминал ги следи случувањата во однос на наводните обвинувања кон македонските државјани и дека досега не се пристигнати никакви балења или информации во однос на горе наведеното од страна на властите во Венецуела за понатамошни проверки од наша страна. Цитирам, ја информираме јавноста дека дури и појувањето на македонски IP адреси во некаков наводен напад не значи дека истите изворно потекнуваат од Македонија. Односно, по досегашното искуство, може да информираме дека постои голема веројатност истите да користат VPN или пак да се дел од поголема ботнет мрежа. Односно да потекнуваат од така наречени инфицирани зомби компјутери кои се компромитирани од страна на хакери преку компјутерски вируси или малициозен софтвер и истите може да извршат зададени задачи далеченски управувани од поединци или група на потенцијални хакери, велат од МВР. Пратеникот на Левица Реджеп Исмаил на прес најави интерпелација за подпредседател на македонскиот парламент Антонио Милошовски, откако тој отпатува во Тајван на самит за Кина. Тврди дека неговото патување во Тајпеј е спротивно на одлуките кои ги имало донесено собранието, но и ги довел во прашање односите со Кина.
Учество кое што може да се карактеризира како и ние го цениме како крајно неуместно и дипломатски несмасно, а во крајна линија учество и акт на подпредседателот на Собранието на Република Македонија Антонио Милошевски, што може и дополнително да ја загрози меѓународната позиција на Република Македонија. Активностите на оваа алијанса, така наречена алијанса за Кина, не се никакви активности во насока на некаква си билатерална економска или слична соработка.
Самитот во Тајпеј се најде на насловните страници на странските медиуми, кои објавија дека Кина вршела притисок врз пратеници од најмалку 6 земји, меѓу кои од Македонија, да не учествуваат на овој настан. Антонио Милошовски, кој во Тајван е заедно со Фатмир Битичи од СДСМ, како македонски представници, за Сител потврди дека добил пораки од кинеска страна да не учествува на овој настан. Ги оцени како дипломатски притисок обидите на кинеската амбасада, но вели дека неговото учество нема да ги доведе во прашање односите со кинеската влада. Милошовски, кој на социјалните мрежи веќе објави фотографии од средби со пратеници кои се дел од самитот, не сакаше да ја коментира најавата за интерпелација. Рече дека ќе почека да ги види на водите и дали воопшто таа ќе биде поднесена.
Од Македонија извести нашиот редовен соработник Милчо Јовановски. Слушате СБС на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Вработените во медиумската индустрија во земјава се погодени од најнова серија отпуштања. Секторот претрпува драматична промена со технологијата, што ги принуди вработените да излезат на протест во заштита на нивните права. Подетално во следниот прилог на СБС News од Алекс Анифантис, што на Македонски го подготви колешката Маргарита Василева.
Тоа беше дел од вработените на Nine Network, кои излегува на улиците на Сиднеј и Мелбурн за да го започнат својот протест. Протестот е резултат на неуспешните преговори со раководителите на мрежата Nine Network за зголемување на платите, што ќе биде во чекор со порастот на цените на трошоците за живот. Рейчел Декста е новинарка на вестникот The Age во Мелбурн и синдикален делегат со Алијансата за медиуми, забава и уметност, MEAA, Media, Entertainment and Arts Alliance. Таа изјави дека весниците The Age, Sydney Morning Herald, The Australian, Financial Review, WA Today и Brisbane Times преговара со шефовите на издавачката единица на Nine од почетокот на годината за нови предпријатиски договори. Текста вели, тоа за многумина беше повеќе месечна борба за правично зголемување на платите. Како и многу луѓе во другите индустрии, вели Декста, нивните плати не се во тек со зголемените трошоци за живот и во последните недели менеджментот ги прекина преговорите.
The Age, The Sydney Morning Herald, The Financial Review, WA Today and Brisbane Times have been negotiating with Nine publishing division bosses for a number of months since the beginning of the year on its new enterprise bargaining agreement. For many months, we have been fighting for a fair wage increase. We have been going, like many people in other industries, we have been going backwards in real terms with the inflated cost of living. In recent weeks, negotiations were paused.
Штрајкот доаѓа по серијата отпуштања од Nine Entertainment Group и затворање на мноштво публикации што ги поседуваа. Најмалку 200 луѓе беа отпуштени од групата, прекинувајќи ги нејзините договори со неколку онлайн публикации ориентирани кон младите, како што се Kotaku, Vice, Gizmodo, Refinery29 и Lifehacker. Луѓето кои продолжуваат да работат за мрежата, како што е господјата Декста, тврдат дека е неоправдано нивното барање за зголемување на платата да биде одбиено, бидејќи Nine продолжува да биде профитабилна и во тешки услови. Таа вели згрозени се од повикот да се поништат работните места од оделот за издавачство во Nine, за кој вели е профитабилен ентитет. Декста истакна дека извршниот директор на Nine, Майк Снизби, разговарал со инвеститорите за тоа колку се профитабилни одделите за издаваштво, бизниси кои се базирани на предплата и добро напредуваат. Госпоѓата Декста вели профитните маржи се всушност поздрави од оние на New York Times.
We are appalled at the call to pull jobs out of the publishing division at Nine. The publishing division of Nine is a profitable entity. That is on the record. Mike Sneasby, who is the CEO of Nine, has spoken to investors in recent times of how profitable the publishing divisions are. We're a subscription-based business. We're doing well. Our profit margins are healthier than that of the New York Times.
Девет исто така најави реструктурирање на Pedestrian, што резултира со дополнителни загуби на работни места. Кортни Смит, поранешен новинар на Kotaku и Pedestrian, беше погодена од отпуштањата и вели дека таа веќе се чувствувала разочарана од незината плата. Смит вели им беше кажано дека никој нема да добие зголемување на платата, што ја принуди да размислува да бара друга работа надвор од новинарството.
I was definitely feeling disappointed already with my pay, and we had been told that no one would be getting a pay rise, like maybe around like May, June. And I was pretty miffed at that. So I was already looking at different work outside of journalism because I thought like, oh, I won't be able to get good pay in медија.
Сепак, работниците во Nine не се единствените кои се погодени од променливиот медиумски пейзаж во Австралија. На 25. јули, група долгогодишни новинари од известувачкиот тим на News Corp исто така бе отпуштени како дел од обидот на компанијата да заштеди средства. Здравствената репортерка Су Дан Ливи, странскиот дописник Чарлз Миранда, националниот уредник за истраги Пен Батла и истражувачката новинарка Натали О'Брайен беа меѓу оние кои останаа без работа. Работниците во Network 10, Seven West Group и други медиумски организации во Австралија исто така беа погодени од отпуштања оваа година. Аманда Лотс, професорка по медиуми на Универзитетот за технологија во Квинсленд, вели дека ситуацијата веќе подолго време покажува знаци и се случува насекаде. Таа го објаснува како прилагодување кое е поврзано со износот на трошење за реклами во телевизискиот простор, истиот процес што пред 10 години ги погоди весниците, така што огласувачите, наместо да трошат пари на весници и телевизија, се повеќе ги трошат на пребарување на социјалните медиуми.
Well, it's happening everywhere. It's an adjustment that is very much tied to the amount of advertising spending that has left, well, now it's happening mostly in the television space, but it's the same process that's been happening for over a decade that 10 years ago was really hitting newspapers significantly. So advertisers, instead of spending money on newspapers and television, are increasingly spending it on search, on social media, and on the spaces like putting an ad on Amazon, on the web page when you're searching for a product.
Но не е само намалувањето на приходите од реклами со кои менаџерите за вести беа принудени да се справуваат. Борбата меѓу австралиските медиумски организации и социјалните медиуми беше долга и скапа. Во својот последен потек, компанијата Meta на Facebook одлучи дека нема да ги обновува своите договори според кодексот за преговарање со медиумите кои обезбедуваат вести, што создава уште повеќе проблеми за изворите за вести. Кодексот за договарање беше донесен од федералната влада во 2021 година за да се осигура дека медиумските компании можат да остварат дел од профитот од репортажите што беа повторно објавувани на платформите на социјалните медиуми. Професорката Лотс вели дека кодексот бил ставен на пат да пропадне уште од самиот почеток поради што немал цврста основа. Социјалните медиуми, вели професор Лотс, се подкрепени со пари што беа произволно доделени со кодексот за преговарање. Медиумските научници уште тогаш предупредија дека тоа е лоша политика и знаеа дека овој момент ќе дојде. Може би е изненадувачки што тоа се случи брзо, но тоа не беше добро решение за проблемот, вели Лотс. одржливиот бизнис модел никогаш не очекуваше социјалните медиуми произволно да обезбедат одредено ниво на финансирање за овие организации.
They have been propped up by money that frankly was arbitrarily awarded by that bargaining code. So if you look back at what media scholars were saying when that was enacted, we said it was bad policy. We knew this moment would come. It may be only surprising that it has happened this quickly. But that wasn't a good solution to the problem. If you want to shore up your journalistic organizations, you have to give them a sustainable business model. A sustainable business model was never expecting social media to arbitrarily provide some level of funding for these organizations.
Тековната ситуација во медиумската индустрија во Австралија е паралелна со она што се случува преку Тасманското море. Во Нов Зеланд, бројот на вработени новинари се намали за речиси 50% помеѓу 2006 година и 2018, додека неколку публикации или се намалија, или затворија. Само во последните две години, најмалку 550 луѓе низ индустријата ги загубија своите работни места, бидејќи медиумските организации претрпеа загуби вредни десетици милиони долари. Рейчел Декстер од синдикатот MEAA вели дека здравата демократија зависи од тоа новинарите да ги презентираат вестите на јавноста и дека само разумна плата ќе ги задржи добрите новинари во оваа земја. Како и сите други, вели Декстер, и новинарите треба да плаќаат сметки, хипотеки и да ги хранат своите семејства.
I think in order to keep great journalists in this industry, making great journalism for this country, serving this democracy, we need to be paying people a reasonable wage. Journalists need to pay bills, pay their mortgages, feed their families, just like everybody else.
Но во сегашното обкружување на неизвестност, идејата за кариера во областа на новинарството и по-конкретно нишното новинарство почнува да изгледа како неостварлив сон. Луѓе како Кортни Смит велат дека почнуваат да го свртуваат вниманието на други места, бидејќи пишувањето се повеќе станува последователна мисла. Смит вели дека секогаш ќе има потреба од вести, но за содржини и вести од културата нема голем простор за развој и напредок. Таа вели бара работа во маркетинг и односи со јавноста и комуникации, бидејќи смета дека нема иднина за новинарството во која таа е заинтересирана.
If the journalism you want to do is hard-hitting news, I think there's room because I think there'll always be a need for the news. But if like me, you want to do like features and cultural news, I think there isn't much room to grow and thrive in that space. I think I'm looking for work in marketing and PR and communications because I don't think there's a future for, that kind of journalism.
Меѓу другите прашања, вештачката интелигенција или AI исто така стана фактор во полето на современото новинарство. Како што автоматизираните машини стануваат се поспособни за инстантно составување приказни за кои на луѓето ќе им требаат неколку минути за да ги состават, нивната привлечност за потенцијалните инвеститори расте. Но тоа ја доведува во прашање веродостојноста на тие приказни, бидејќи AI или вештачката интелигенција се уште нема способност за независна мисла и не е способна да истражува. Новинарите сакаат медиумските корпорации да преземат превентивни мерки против подемот на AI, за да се осигураат дека можат да ја задржат довербата на својата публика. Професорката Лоц вели дека се уште има време да се поправи рамнотежата. Ако можеме да научиме нешто за дигиталната промена што ја доживеавме во последните 20 години, вели таа, тоа е тенденцијата работите да се одвиваат бавно. Таа препорачува свесно размислување за работа која што не може да ја врши вештачката интелигенција. Тие примери на новинарски улоги, вели Лоц, кои што вештачката интелигенција не може ефективно да ги исполнува, се веќе познати.
If we can learn anything about the broader digital change that we have experienced now for 20 years, these things tend to happen slowly. And so I think if you're entering fields right now, you do want to be aware of the ways in which what parts of the job
don't need to be done by a human, and making sure that they're, you're heading toward one that humans continue to be a very important part of the process. And I think we've already seen a lot of the ways in which the AI is not fulfilling some of those journalist roles.
Иако сегашната ситуација изгледа мрачна, новинарите широм земјата продолжуваат да се надеваат на подобрување и стабилност. Но засега се чини дека работите би можеле да се влошат пред да се подобрат.
Колешката Маргарита Василева го пренесе прилогот на SBS News од Алекс Анифантис. Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Ова лето културно-уметничкото друштво разигра на македонка од Квинбијан беше на турнеја низ Македонија. Нашиот редовен известувач Милче Овановски во Охрид се сретна со подпредседателот на друштвото Павел Јаковчевски и со уште двајца играорци. Во наредниве минути да ги слушнеме нивните впечатоци од турнејата и во општо за играњето.
Кој беше поводот за ова посета на Македонија? Знам дека ти беше и приватно пред неколку месеци тука, за да одржиш некои своји стари адети, семејни традиции и така натаму, но сега си со игровната група. И што, сушност, и како минувате низ овие денови? И каде се посетивте и што?
Фала за што сме овде денес, седнати, што зборуваме. Вака сега, игровната група дојде пред, ми се чини, 2 или 3 недели. Турнејата почна во Велес, после ојдовме и Куманово, Битола, па Скопје и Струга имаме играно. Веќе сега турнејата заврши, Преобол си поминавме. Многу интересно, некои деца прв пат се дојдени во Македонија заради турнејава и многу во нешто да идеме вака почесто со игровнава група и да ја чуваме традицијава и така натаму.
Колку луѓе сте во оваа група сега, во ова културно-уметничко друштво?
Во друштвото ми се чини има над 80 членови, но овај пат само се дојдени околу 15 или 16 игроци во ова што викаме големата група, значи по возрасните игроци се дојдени само и има околу 15 или 16 игроци во таа група.
Какво е чувството да се игра во татковината?
Немам зборови, значи нема нешто поубо од тоа да се вратиме во нашата татковина. Не е важно дали сме родени овде или тамо, ама овде се осеќа како дома да си, нема нешто поубо од тоа. Традицијата да ја покажеме дека ја чуваме и во Австралија, на македонците овде во Македонија да видат дека и во Австралија се држи та преуба традиција игровна.
Колку време ти си игроорец?
Ја лично околу 12 години сум во игровнава група.
Што те натера? Како беше тоа? Да имаше ти сам волја, желба или...
Како мало дете, во црква на вамо таму ги гледав на децата кај што играт игровна и се заинтересирав. Ојдов еднаш да пробам и еве, 12 години веќе.
Реков, веќе имаме уште еден игроорец. Ако Павел беше токму од овие охридски краишта, имаме момче, македонче, кое живее во Квинбијан, а неговите родители се токму исто така потекло од Македонија. Ке ни се представиш име презиме, од каде потекнува твоите?
Тато од Скопје, од Нерезе, и мама од Битола.
А ти се викаш?
Марко Димитровски.
Така. Како започна ти со играњето?
Брат ми Джони Стефи, прв играте, и седне кога јас бев 5 години, и ја почнав.
Колку време си сега во групава?
Сега сум 16, значи 10 години.
Уште еден учесник имаме, име презимете, молам представини се.
Јован Димитровски.
Од каде е потекло твоето семејство, Јован?
Исто, дека ова е брат ми, тату ми од Скопје, Нерези.
А, двајтата.
Да, и мајка ми од Битола.
И имавте доста концерти низ Македонија во овие бова при ова посета. Каде ви остави најголем печаток играњето?
Ја мислам Битола. Најмногу публика, да, и дека мајка ми од таму е и
роднините.
Да.
И тоа беше убаво.
Да.
Која ви е најомилена игра македонска од ората? Што играте? Каков е репертуарот?
За мене Гигиов ден.
И јас исто, мислам, тоа е најјакиот што играме.
Што имате на репертуар? Кои се ора, песни?
Имаме премногу ора и песни. Ора имаме премногу, но репертуарот за во Македонија беше сплет на игри од Егејска Македонија, Ѓурѓов ден и Тресеница. Но играме појке, имат и од Пирински, од дел, од цела Македонија играме ора. Не знам, може 10-15 ора ги играме во репертуарот, ама овде само 3 одбравме од тие.
Според тебе, кој беше онај концерт кој најмногу ви остави впечаток лично вам?
На вистина, Битола беше нешто посебно и велесно го јако беше, голема публика имаше и ми се чини најубо разигравме во Битола. Да.
А со кој групи се спријатели? Ти имаш ли некој ансамбли од други места?
Имаше, памтам од Куманово, се викаше Карпош, сега не знам дали е Кут Карпош, така? Нешто така. Во Битола не памтам како се викаше групата. Иначе во другиве фестивали имаше од цел свет, значи имаше од Украина, од Чешка, од сегде, ама и од низ цела Македонија, имаше и од Румунија, во Скопје, имаше од сегде, значи премногу групи да памтам.
Почесто си во Македонија, за среќа. Еве вака да откриеме дека во февруари, така беше некаде јануари, бевте за водиците. Така? Како го доживеа тој ритуал враќање на корените од твоите дедовци, прадедовци во твоето родно место, односно нивното родно место?
Прво беше, значи, да дојдов со фамилија на крајот декември за водиците да ги одржиме во село да Годиве во Горна Дебарца. Значи, многу интересно ми беше вака, прв пат бев за водици и значи немам збора, значи мора да се чува традицијата и убава вака еве ми од странство дојдовме да учиме како шо и да ја држиме традицијата за понатаму и моите деца и внуци и сите и традицијата да се ја чуваат во нашето село Годиве.
Неодамно ве види цела Македонија преку телевизиски настап. Тоа беше за вас малку, да речеме, може би едно отворање кон светот. Има можност да ве видат и вашите родители токму во Австралија.
Да. Качам емисијата, многу убаво не пречека, многу интересно беше. Преобол си поминавме и ја мислам тоа ќе се памти цел живот. Да, многу убаво беше да ја представиме игроната група за цел свет да ја види.
Колку друштва има, дали само во Квинбијане, во вашата околина македонски такви, каде што се собираат културно-уметнички друштва и воопшто?
Единствениот е во Камбера и Квинбија, нашата културно-уметничко друштво, нашиот, извини, во Камбера и Квинбијан е единствен, но во Мелбен имат премногу, значи не сум сигурен точен број, ама измегу 5 или 10 групи имат, знам. Во Сине исто имат премногу групи. Може и таму имат 10 во Queensland и се чини ти имат едно. Во Аделаид имат едно, сигурен сум, и во Перт ми се чини ти едно имат. Значи ни цела Австралија имат игровни групи. Ми е понекогаш чуеме или во Сидни, или во Мелбен, Аделаид сме бидени и тие кај нас гостуваат.
Значи се дружите.
Се дружиме, да. Тоа е целта на игровната група, значи да се дружиме со други македонци од цела Австралија. Но и во Нов Зеланд сме бидени и таму има нова игровна група и преобо е да се дружиме со наши македонци из цела Австралија.
Успевате ли да набавите носи и тие работи, нели се потешко?
Успеавме, значи после
купивте нешто ново сега?
Не овај пат, но пред неколку години порачавме носи, значи женската носија е од Тетовскиот регион, машката е од Овче поле, но тие се, значи скрос традиционални носи, мислам од ансамбл Македонија ги набавивме и престрекни сме во такви стари носи да играме.
SBS е мултиетничко радио. Сигурно слушателите ќе ги интересира каков е одзивот на не македонците, туку на другото население кое ве гледа, да речиме, каде што кога ја настапувате во Квинбијан. Може би е многу специфична нашата игра и песна.
Многу ми е интересно. На појке места кај што играме им даваме, значи, опција да играат со нас едно традиционално македонско оро после настапот и секојаш има, значи премногу луѓе, имат кинези, индици, имат од секоја земја сигурно има некој играно македонско оро со нас. Значи преинтересно им е. многу обожават музиката наша и играта наша и преобое.
Ова е модерно време на технологијата, но да се надеваме дека имате доволно и млади членови, работите на тоа да зачленувате и нови, сигурно.
Секоја година имаме појке и појке членови, значи се расти групата и се надевам ќе расти и натаму и така. Да.
Со председателот на културно-уметничкото друштво Разиграна Македонка од Квимбијан, Павел Јаковчески и играорците, браќата Марко и Јован Димитровски, во Охрид разговараше нашиот редовен известувач од Македонија, колегата Милчо Јовановски. И со ова се ближиме кон крај на денешното издание на СБС на Македонски. Време да подсетиме на некои од настаните на денот. Rex Airlines од вчера вечер е во доброволна администрација, стотици работни места се укинати. Virgin Australia им нуди на клиентите на Rex кои имаат билет можност бесплатно да го префрлат на лет на Virgin. Цела источна Македонија зафатена од пожари, се уште се активни околу 14. Властите во Јужна Индија соопштија дека над 100 луѓе загинале во лизгање на земјиште, бројот на жртвите продолжува да расте. И последователни олимписки златни медали за австралиската пливачка Кейли Мекион. И тоа е се за денеска, почитувани слушатели. Ви благодарам што бевте со нас во изминатиот час. Да подсетам дека нашата следна емисија е утре во ист термин. Во меѓувреме посетете не на нашата интернет страница sbs.com.au/macedonian и секако нашата Facebook страница Facebook SBS Macedonian, каде имаме избор прилози, интервјуа на разни теми и други содржини под кои може да оставите и ваш коментар доколку сакате. Од Радица Бојковска Димитровска, пријатно попладне, ве оставам со звуците на Пајдушкоро.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.